Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Ende pa konsensus për zgjedhjen e Vjosa Osmanit presidenta. Tika thot se nuk synon të tjetërsoj trashëgimin kulturore të Kosovës. 10 të vrarë në një aksident hekurudor në Tajland. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 34 njerëz humbën jetën kur një tren në Tajvan doli nga shinat në një tunel. Autoritetet thanë se ekipet e shpëtimit po përpiqen të futen në vagonet brenda tunelit që sipas tyre janë dëmtuar rënd. Sipas policisë hekurudore të Tajvanit, mbi 70 njerëz u plagosën. Treni raportohet se transportonte rreth 350 vetë. Presidenti i Tajvanit Tsai Ing-wen tha se një numër njerëzish mbetet ende i bllokuar brenda trenit. Sipas raporteve të medjave lokale, aksidenti ka ndodhur kur një automjet mirëmbajtës ka rënë në shinat e trenit. Numri i njerëzve të vaksinuar kundër koronavirusit në Shtetet e Bashkuara po i afrohet 100 milionit. Qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në SBA thanë se mbi 99.6 milion njerëz apo 30% e popullsisë amerikane e ka marrë së paku një dozë të vaksinës. Sipas tyre, rreth 56 milion njerëz e kanë përfunduar komplet vaksinimin. Kur presidenti amerikan Joe Biden ka marrë detyrën më 20 janar, ai ka vendosur si qëllim dhënien e 100 milion vaksinave në 100 ditë të para në zyrë. Synimi i ri është dhënia e 200 milion dozave. Dy vaksina që përdoren në SBA, Pfizer-BioNTech dhe Moderna, jepen me nga dy doza, ndërsa Johnson & Johnson me një. Vëdhëjsi i burgosur i opozitës ruse Aleksej Navalni ka humbur peshë të konsiderueshme në burg, thanë aleatët e tij. Në një postim në kanalin Telegram, ata thanë se Navalni ka përshuar 93 kg kur ka arritur në burg muajin e kaluar dhe se tani është 85 kg. Ekipi i tij tha se Navalni privohet nga gjumi dhe se rojet e zgjojnë 8 herë në natë. Navalni ka hyrë në grevurie me 31 mars duke thënë se zyrtarët e burgut nuk i ofrojnë kujdes mjekësor dhe nuk e lënë të flejë. Ai është ankuar për dhimbje akute në shpinë dhe mpirje në këmbë. Navalni, 44 vjeç, aktualisht ndodhet në koloninë korrektuese numër 2, që njihet si një prej burgjeve më të ashpra në Rusi. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dënoi përdorimin e dhunës kundër protestuesve në Myanmar. Në deklaratën e lëshuar thuhet se anëtarët e Këshillit të Sigurimit shprehin shqetësim të thellë për përkeqësimin e shpejtë të situatës dhe dënojnë fuqishëm përdorimin e dhunës kundër protestuesve paqësor, ashtu si edhe vdekjet e qindra civilëve, përfshirë gra dhe e fëmijë. Këshilli përsëriti thirrjen për ushtrinë e Myanmarit që të ushtrojë përmbajtje. Sipas diplomatëve, Kina, fqinje dhe aleate e Myanmarit ka kundërshtuar përdorimin e gjuhës më të ashpër në deklaratë. Myanmari, që ndryshe njihet edhe si Birmani, është përfshirë nga trazirat prej se ushtria ka marrë pushtetin me një shkurt. Më shumë se 500 njerëz besohet se janë vrarë në protesta. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Seanca për zgjedhjen e presidentit të Kosovës është ende e pasigurt. Kuvendi është mbledhur sot në seancë të rregullt, në të cilën po shqyrtohet propozimi kryesisë për themelimin dhe funksionalizimin e komisioneve parlamentare. Edhe pse është raportuar se po sot mund të thirret seanca e jashtëzakonshme për zgjedhjen e presidentit, procedurat për një gjë të tillë nuk kanë filluar. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Lëvizja dhe vendosja ende nuk kanë mbledhur në nënshkrimet për thirrjen e seancës së jashtëzakonshme për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës, konfirmojnë zyrtarët e kësaj partie, e cila ka shumicën në kuvendin e Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës gjatë kësaj jave ka marrë vendimin që të mos bëjë obstruksione në procesin e zgjedhjes së presidentit të vendit. Prania e deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës në seancën e kuvendit të Kosovës, kur do të votohet për zgjedhjen e presidentit, është e domosdoshme për mundësimin e forumit në këtë proces. Mimoza Kusari, shefe grupit parlamentar të lëvizjes vendvendosje, thot për Radion Evropa e Lirë që subjekti i saj politik është duke punuar që sa më parë të mblidhen në nënshkrimet për seancën, siç e ka quajtur ajo të suksesshme e cila do të nxjerrë presidenten e ardhshme të Republikës së Kosovës. Sipas saj, Vjosa Osmani, e cila është propozuar nga lëvizja vendvendosje për pozitën e presidentit të vendit, i ka votat e mjaftueshme për të zgjedhur në raundin e tretë të votimit.
Por çfarë duhet të sigurohemi është që do të ketë 80 deputetë që do të votojnë edhe në dy raundet e para, pa marrë parasysh preferencën e tyre në këtë, për faktin se është i domosdoshëm si proces që është vendosur nga vendimi i gjykatës kushtetuese. Tani ne mund të konfirmojmë për votat e cilat janë, që janë votat e shumicës për zgjedhjen në herën e tretë. Megjithatë, detet konfirmohet vullneti dhe prezenca e deputetëve për pjesëmarrje në procesin e votimit edhe për dy raundet e parë dhe të tretin, kur mund të dalë fituese zonja Osmani si presidenti i Republikës.
Në anën tjetër, Lidhja Demokratike e Kosovës gjatë kësaj jave ka bërë të ditur qëndrimin politik se deputetët e saj do të qëndrojnë në sallë gjatë seancës së kuvendit për zgjedhjen e presidentit, si dhe do të votojnë. Këtë e ka rikonfirmuar për Radion Evropa e Lirë shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi. Megjithatë, sipas tij, ky është vetëm qëndrimi politik i partisë së tij.
Politikisht ne kemi marrë qëndrim që të marrim pjesë në seancë dhe të marrim pjesë në votim. Pastaj do të ketë ndonjë deputet që ka mendim ndryshëm, është çështje individuale.
Përveç qëndrimit zyrtar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tash për tash ende nuk dihet nëse të gjithë deputetët e kësaj partie që janë 15 në kuvend do të marrin pjesë në procesin e votimit. Kandidate për postin e presidentes është Vjosa Osmani, e cila në zgjedhjet e 14 shkurtit garoi bashkë me listën për deputet të lëvizjes vetëvendosje, duke fituar mbi 300.000 vota. Vjosa Osmani më herët ka qenë nënkryetare Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kandidate kësaj partie për kryeministre në zgjedhjet e vitit 2019, por në qershorin e vitit të kaluar LDK-ja e shkarkoi nga të gjitha funksionet partiake pasi që Osmani ishte shprehur kundër disa vendimeve të partisë për fshirë dhe prishjen e koalicionit qeverisës me lëvizjen vetëvendosje dhe formimin e qeverisë së re, që u dhoqën nga Abdullah Hoti. Më 22 mars të vitit 2021 u konstitua kuvendi i ri dhe po të njëjtën ditë u zgjodhi dhe qeveria e re e Kosovës në krye me Albin Kurtin e lëvizjes vetëvendosje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA thot se nuk ka asnjë qëllim prapa restaurimit të objekte të hamamit të madh të Prishtinës. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, TIKA Turke thot se projekti nuk është në kundërshtim me traditat dhe të kaluarën e Kosovës, por profesionistët e trashëgimisë kulturore thonë se në të kaluarën, TIKA ka ndryshuar autenticitetin e trashëgimisë kulturore të Kosovës. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA ka hedhur poshtë akuzat se fshihet ndonjë qëllim prapandimës financiare për restaurimin e hamamit të madh të Prishtinës. Për këtë projekt për të cilin u ngritën shqetësime nga profesor universitar dhe profesionist të trashëgimisë kulturore, TIKA thot se nuk ka qëllim që të implementoj asnjë projekt që është në kundërshtim me traditat e Kosovës. Deri më tani në asnjë mënyrë në asnjë shtet nuk kemi implementuar dhe nuk jemi duke implementuar dhe nuk do të implementojmë projekte në kundërshtim me kulturën dhe traditat e atij shteti, thuhet në përgjigjen e TIKA-s. Çështja e hamamit të madh u bë temë diskutimi javën e kaluar, kur në prezantimin e projektit nga ana e komunës së Prishtinës dhe TIKA-s, vërehej se objekti ishte ndryshuar emërtimi. TIKA nuk ka komentuar në pyetjen nëse është propozuar që hamami i madh të quhet Fatih Hamami Muzesi. Por përkundër kundërshtimeve, TIKA thot se do të vazhdojë me implementimin e projektit. Shqetësimet e ngritura për projektin për restaurimin e hamamit të madh të Prishtinës kanë shtyrë Inspektoratin për Trashëgimi Kulturore që të ndërmarr hapa drejt rishikimit të projektit. Drejtori i këtij institucioni, Imer Hakaj, tha për Radion Evropa e Lirë të martën se pas shqetësimeve të ngritura, ky institucion është duke analizuar të tërë lëndën e këtij projekti. Arkeologu Haxhi Mehmetaj thot se hamami i madh i Prishtinës nuk bën të tjetërsohet.
TIKA, kudo që ka shku, kudo që ka vepru, ka bë kulturocid. Dhe thënë, ka ndryshu, ka rënu monumentet, ka rënu shtresa. Këtë trashëgimi i skulpturës vendore, përsa është përpjekur që të rinqallë për ndërin otomane.
Më shumë dyshime projektin për restaurimin e hamamit të madhë shohin edhe në Institutin Arkeologjik të Kosovës. Drejtori i këtij institucioni Enver Regja thotë se disa organizata të huaja, duke përfshirë Tikan Turke, vazhdimisht kanë shfaqur tendenca për të lënë gjurmë në intervenimet që bëhen në trashëgiminë kulturore të Kosovës.
Kretë është në rregull donacioni, por jo donacion me marrë një kuptim që ata janë për lloj që quhet hisedari. Në të kuptim, përse qofë se dëmë dikush me dhonë një donacion, ka me dhonë donacionin, mo regullu trashëgiminë e Kosovës, që me dalë ato me emna me përkushtimet të ndryshme cilat ka pas tendenca dhe po ka tendenca prej disa organizatave me dhe u shpërpoq.
Regja i thotë se çështja e emrit pavarësisht se kush është donator, nuk mund të ndryshohet. Pa kohë pas shfaqjes së reagimeve kundër projektit, kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti përmes një postimi në Facebook mohoi ndryshimin e emrit të hamamit të madh. Ahmeti tha se Tika nuk ka vendosur asnjë kusht sa i takon emërtimit dhe tha se pas restaurimit hamami i madh do të shërbejë për ekspozita, konferenca dhe ngjarje tjera që do të organizohen nga komuna që ai udhëheq. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Tensionet midis Rusisë dhe Ukrainës janë sërish të larta. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov paralajmëroi se çdo përpjekje për luftë të re në lindje të Ukrainës do të përfundonte me shkatrimin e atij vendi. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price paralajmëroi Moskën kundër friksimit të Ukrainës. Holësit në kronikën e vazhdim. Pas akuzave të Ukrainës se Rusia ka rritur praninë e trupave të saj në kufirin e përbashkët, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov paralajmëroi se çdo përpjekje për luftë të re në lindje të Ukrainës do të përfundonte me shkatrimin e atij vendi. Kërsimi vjen në kohën kur Moska dhe Kievi fajsojnë njëri tjetrin për rritje të dhunës në lindje të Ukrainës, ku konflikti midis forcave qeveritare dhe separatistëve prorus vazhdon qysh nga viti 2014. Kievi pretendon se separatistët po shkelin vazhdimisht armpushimin e rënd dakord në Korrik dhe e fajson Rusin për rritje të pranisë ushtarake në kufirin e tyre të përbashkët. Kremlini e hedh poshtë këtë akuzë. Ministri i Jashtëm i Ukrainës, Dmitro Kuleba, tha se ka biseduar me sekretarin e përgjithshëm të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Helga Schmidt, për përkeqësimin e situatës së sigurisë në lindje të Ukrainës dhe në Krime. Lavrov tha se presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se voni se ata që përpiqen të nisin luftë të re në lindje të Ukrainës do ta shkatrojnë këtë vend. Deklarata e Putinit mbetet aktuale dhe sot, tha Lavrov. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se Rusia po i lëviz trupat brenda territorit të saj dhe se kjo nuk duhet të shqetësoj askënd. Ne duhet të bëjmë roje përballë aktivitetit intensiv të trupave të NATO-s në perimetrin e kufive rus, tha Peskov. Pas deklaratave të Lavrovit dhe Peskovit, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price paralajmëroi Moskën kundër friksimit të Ukrainës. Jemi absolutisht të shqetësuar me përshkallëzimin e fundit të veprimeve agresive dhe provokuese ruse në lindje të Ukrainës, u tha Price gazetarve. Ne i kundërshtojmë veprimet agresive që kanë për qëllim të friksojnë dhe të kërcënojnë partnerin ton, Ukrainën, shtoi ai. Rusia, e cila ka aneksuar me forcë gatishullin Ukrainës së Krimes në vitin 2014, ka mohuar vazhdimisht përfshirjen në luftimet në lindje të Ukrainës, pavarësisht provave për të kundërtën. Konflikti në rajonet Luhansk dhe Donetsk ka lënë mbi 13.000 njerëz të vrarë. Misioni i OSBE-s në Ukrainë raportoi për qindra shkelje të armpushimit atje në ditët e fundit. Ushtria e Ukrainës ka thënë më 26 mars se 4 ushtarë të saj janë vrarë dhe 2 të tjerë janë plagosur në bombardimet në Donetsk. Sipas saj, numri i përgjithshëm i ushtarëve të vrarë Ukrainës qysh në muajin dhjetor ka rritur në 19. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Ukrainës, Ruslan Komachak, ka thënë se Moska po rrit praninë ushtarake në kufi nën maskën e përgatitjes për shërbitje strategjike. Ne jemi duke u përgatitur për të gjitha provokimet dhe reagimet e mundshme ndaj veprimeve të armikut, ka thënë Komachak. Në gjuhës të ndërua, kështu kemi ardhur në fond, për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org, në përcilni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.